A Deputación de Lugo suspende durante estos días a ruta sin catamarán que está a ofrecer polo río Sil para facilitar as labores de extinción dos lumes. A institución provincial responde así a petición do posto de mando avanzado da Xunta de Galicia que se encarga de coordinar e xestionar a extinción dos incendios. Hoxe nos visita a deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto. Saúdos, benvida.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, díganos, ¿canto tempo vai durar esta medida que se tomaba neste martes?
Pois nós, neste caso, non podemos determinar a duración porque estamos a disposición do posto de mando avanzado da Xunta de Galicia, que son os que teñen, neste caso, as responsabilidades nesta cuestión. En canto nos digan, parecía previsible que ao menos un par de días si podía durar. De todos os xeitos, nos estamos a disposición de calquera necesidade que nos poidan plantexar. De feito, estamos contactando cos usuarios que teñan as súas reservas feitas para proceder ao cambio ou devolución dos importes dos billetes, claro.
Claro. Que alternativas lles ofrecen?
Pois lles ofrecemos principalmente dúas alternativas. Unha, mudar a data da viaxe para cando eles podan e haxa disponibilidade ou ben devolver o importe que teñen adiantado.
Claro.
Un concepto de pago de billete, claro.
Sí. Bueno, principalmente o feito, non, de que os hidroavións teñan que recargar os seus depósitos pois nas zonas fluviais é o principal motivo, non, para que se tome esta medida.
Sí, completamente. Hai que ter a zona de posible recarga dos helicópteros ou dos hidroavións despeixada e, polo tanto, os nosos barcos non deben de moverse nestes días porque impedirían esa recarga e, evidentemente, neste momento, o fundamental é atallar os incendios.
Claro. Bueno, imagino que a preocupación dende a Deputación Provincial é doble, non? Por unha banda, pois, porque sigan a xurdir incendios na provincia, pero tamén coa vista posta, Pilar, na recuperación de todas esas zonas queimadas. Zonas como a Ribeira Sacra, sen dúbida, e o falamos moitísimas veces aquí neste programa, constitúen puntais fundamentais para o turismo da nosa provincia, non?
Pois, completamente. A Ribeira Sacra, temos falado en múltiples ocasións, é unha das zonas principais, ainda que a provincia se diferencia en máis, pero bueno, esta é unha das principais zonas de atractivo turístico da nosa provincia, polo tanto, a nosa preocupación é dobre, tanto a nivel medioambiental como a nivel socioeconómico, que evidentemente este tipo de incendios pues, son unha lacra terrible. Ben é certo que a preocupación é nosa, que neste momento estamos a disposición da Xunta de Galicia, porque eles son os que teñen o posto de mando, polo tanto, como dicía antes, a responsabilidade na xestión dos lumes, se non vai o Estado Maior e se o transfiren o Estado, pero en todo caso a cuestión é que a comunidade autónoma, neste caso, ten a responsabilidade absoluta sobre os incendios e son eles tamén os que deben de plantexar como atallar isto, non agora mesmo que está sucedendo, que é unha labor imprescindible que hai que facer, senón pensando no futuro, que medidas debemos adoptar como comunidade autónoma para que isto non aconteça cada vez que nos atopamos nunha vaga de calor, que é o que está sucedendo este ano. O ano pasado non houve verán, polo tanto, o risco de incendios estivo minimizado, pero este ano sí houve un verán moi cálido, moi seco, e, polo tanto, os lumes están aí, ademais, empezaron moi cedo, non? No mes de agosto xa. Entonces, a comunidade autónoma, a Xunta de Galicia, neste caso, ten que plantexarse medidas a futuro para evitar que chegadas estas tempadas pues se estendan os lumes como está sucedendo este ano.
Claro. Continuamos moi pendentes dos lumes que están afectando a nosa provincia, lembramos, na Fonsagrada, tamén na zona sur, na Pobra do Brollón e Quiroga, onde pois, xa dende hai varios días se están queimando tantísimas hectáreas. Agora é o momento de preocuparse, de apagar eses incendios, pero despois virán xa o momento de sentarse e de ver que medidas se poden tomar de cara ao futuro. Agradecemos moitísimo a Pilar García Porto, deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, que nos visitase hoxe aquí no programa e seguimos moi pendentes da situación. Moi amable.
Moi ben, pois moitas gracias a vos e un saúdo tamén para os oyentes.